хүндэтэр радио чагнагчд зэдингэ нютг болгоны гулванартэ олзолга ургулжилхмнэ. Монодор манай айлчин гэгэтэ нютгэ засагдарга Бадмажапов Александр Табаевич болон. Сүлчин сконинуда бидэндэ зугаалж үхэн.
Сайн байна уу Александр Табаевич?
Сайн байна. Сайн байна уу Александр Табаевич? Сайн байна уу хүндэтэр радио чагнагчд. Сайн Табаевич та хан өрт хойга нютг хойга нэкли үхэлж өгдө. Гэдэ онд адмитацийн дэргэний толгойлогч болсон байна.
2013 онд апрелийн 1-ээс ГГТ нутгийн захиргааны толгойлогч болоод өнөө үлдэр хөдөлж байна.
Хэдэн жил болж байна түрүүнээ? Өнгөө 10 жил болж байна тийм үү? Тэгээд энэ ГГТ нутг том нутг гэж манай Зэдийн аймгийн том нутгийн тоонд ордог. Тэгээд энэ таны ГГТ нутгт тоос юм олон бигөө клуб юмтнаа их сая цагаар ремонт хийхээр болоо тренд хэзээ ангороод өгдө.
ГГТ нутгийн сельск поселение ГГТ-ийн нэртэй тэгээд нутгийн хоёр юунаас хоёр тосгоноос бий болд ГГТ баг нарин гээд. ГГТ дүмнээ 5 гудамж бий. Нарин дүмнээ 2 гудамж бий. Тэгээд ГГТ дүмнээ гудамж болгон өрөнгөө тоостой. Тэгэхээр 5 тос ГГТ-ийн гудамж болгын нэрмжит тооснууд байна. Тэгээд нариннээ ганц өрөнгөө баг нарин гээд тоостой. Тэгээд тэндэмнээ ГГТ-ийн нутгийн их том дасан бий. Тэр дасан дээр мне бас өөрийн тоостой. Ярээдүй гэж нэртэй. Дасан дээр мне Ширээ Лома Аркадий Викторович тэр тоосо бас юугээ толгойлоод явдаг. Аваад. Тэр тоосоосо тоосынгээ нэрээс ГГТ-ийн нутгатай юу вариасан юурт. 11 онд эхлээд 13 онд дүргээд 13 онд миний ажил ороод байхдаэрм тэр нэг онгойлж их найр хийгээсэн чи. Хор их хурл болоод найр болж холонхон олон мориторийн тосноос хүнүүд хоо ярьж морилдан морилдан юм болж их сайхан найр болоо.
Энэ юртлтнэ сургуулингаа захад болно тийм үү?
Тийм тэр юунд тийм гэхэд тэр сургуулинд байсан газар урдын дасны баяр дээр баригдсан. Сургуулинд юрт урдын ГГТ-ийн дасны баяр байх дээр тэр гошад оноор дасны гүйхэд тэр сургууль тэр баяр дээрийн сайн юм хийгээд сургууль барьж өгнө. Түндэ яг хүүхдүүдээс урж ийн. Тэгээд Ширээ Ломны тэрэн тушаалдаж тэр их юрт барих дээр олон хүүхдүүд наасч баярлаж яхийн тулд сургуулингаа захад бариад түндээс хуу дулаан юм хоо оротой школынго сургуулингаа кичигараас дулаан юм ордог. Но барилда юм болдог л да.
Энэ клубтны сай болтор ремонт хийдэг байда бүхий найр мероприятий мэ юрттэй хаяа хийдэгсэнгүүд лөгөөгөө.
Тэгээ тэр юрт онгойлох дээр хамбаламы урьж залж дуудсан байна. Хамбаламна ирээд их сайн юм хийгээд тэгээд энэ том байшинда бүхий барилда урилдан ингээ найр хийхтэй найр хольма хийхтэй нөөний сагт клубын хохаатай болсхан тэгж юролоод яваа юмсан. Тэгээд олон жил хот түндэ найр юм яхуу хийдэг байгаа юм. Хурим юм хүн хийдэг байгаа.
Тэгэхэд юрт гэж юртөө байгаагүй л гэх тийм үү?
Ондотойгоор юрт гэж их өгөө байгаа. ГГТ-д тэр үед чинь ГГТ-д төвш бүхий манай Бурятид гэх юм аа бигэн том юрт болоо юмсан.
Тийм.
80 хамтай энэ кард хан болгоны 8 метри брусэр хийгээтэй. 88 тийм том юрт болонхай.
Хүн дунамны мөнгө юм эконом хийж энэ Петропавловка улаан үдэ хот имэр ресторан зал занимандагүй нютагта тэр гоё юртын гэртээ бүхэй хурим түрөө юбилей Милана хийгээд байд юм байна тийм үү?
Тэгээ.
Александр Байчин ГГТ-ийн клуб бүр ордын цагт бүдэн хөө их том клуб ордонда совет хүрээндэмнэ их томл соёлын байшиндыг барьдаг уугаалаа. Тэгэл мөнөө өн хайшингэд дулаа оруулаад хайшингэж ремонт хийгээд тренд хойгоо даан гөрж өгдө.
Энэ соёлын байшин 16 он ул тэр хөдлөөгүй тэрний хэдийн оноос юм дээр 6-7 оноос юмсэнгүү юу юм мэнэ бюджет юм захан болж мөнгө юм хүрдэггүй болохоор тэгэл клубмдэ хэрдөө хагдал бүх юм мэнэ сургууль дотроо сургуулингаа байшин хөдөлгөөд болоо Тэгээд 16 онд инфраструктурны мөнгө бий болоод Валерий Чиндержийнга хүсэр гээдтэй нүтгэнгээ бюджет төр мөнгө нөрүүлж төр саялагаа байшны бүдэн Сергей Жандерулж, Дула Оруулж, Цонхи Минху төр урдын шилийн байггүй үед Цонхи Минь ердөө хаагаад шавчрой юмсан ердөө харанхуй. Мин нүхэнд орсон шинж харанхуй байгаа. Тэгэл тэр зазу мөнгө юм олж баруун талаас нь нартай талаас нь юу гэн Цонхи Минь янголоо Дулахан Оруулхи шин котел 2-300 мянгаар аваасан клубыны площадин 700 квадратный метр болгон. Тэгээд тэр Тайсон Кочолны 1000 квадрат аваад явах ёстой. Ну дийлэх ёстой. Тэгэх дээрээ тэр клуб юмны байшны нэтэхэн дийлээд дулаахан байдаг. Тэгээд 2-3 дахин юбилейнууд хийгээсэн клуб дотор. Тэгэл цаашдаа байтраа нодны юм ковид юм болоод клуб юмны хаагдаггүй. Нэгдэртэй хүн орж гарч идэг. Тэгээд тэр олны олон зоны цуглуулж болохгүй хүүхэд юм нэ ансамбль баяртай биш өтөнд ансамбль баярын хүүхэд ярьж тэндэ репетиции мэ хийдэг. Тэгээд клуб нэ тэрнээс хойш өнөө бол тэр хөдөлж ирэлдэ.
Ансамбль байш цэхийн хөлөөл сургуулийн нэ спортивны залын их зал да тийм үү. Тэгээд та клубтэй тэр хүнүүд хэлэйм сидениям авад волейбол настыг андо бас надан им хийдэг тэгдэгүүд
тийм тийм аа энэ 16 оны урдтай өшө 6-7 оноор ремонт хийгээд клубы навтар байгаа тэр ремонт хийх дээр клуб дотор культурны спортивный центр комплекс гэсэн шиг болох гэж тэр клубында июнь волейбол насхад июнь орэнь дээд ботлог нь навтархан байгаа. Тэгээ тэрний дээш нь болгож болохгүй яах вэ гэх дээр нэг ухаантай хүн гэлээ 1 метр доош нь малтчихвээ. Тэгээ тэр дорхи плахин аваад газрын хуу олон нутгаараа олон хуу цугларж сараас өлөө ажиллаа бүхий тэр газрын хуу гаргаж машинаар тал руу аваач тараага. Тэгээд арай метр болоогүй нэг 70-80 см дош нь болгоод тэгдээр юм нэ өндөр болоод волейбол нас болохоор болоо. Тэгээд общий площадийн волейболны юм площадкад тархаар хажуугаар нь тэгээд юм аа. Скамейкийн мэт хаяат хүн гарч сууж явах хүүхэд волейбол нас шиг. Тэгээд мөн бүхий найр юм спортивны юугаа тэндээ хийнэв жилдээ клуб дотор. Энэ саяхан энэ жилийн цагаалганыг найрын Мартин Долонд өнгөргөөд гордос олон хүүхэд студентүүдэд олон ирж ирэх баяртай. Ус нутгийн хүүхэд чинь баяртай байна хин. Нутгийн чинь их баярлав жолон хүний харах дээр.
Александр Бач олон хүн манай зүдийн хэд хэлдэм гэгээтэн аршаан очиж зуман амраад бүмбийн эмчилээд чигс. Тэгээд тэр аршаан тухайга заахан тодорхойгоор хөрж өгөөдөө хэр үнэмний тийм аршаан бийгүү гөр юмнэр олон гэж хүнүүд зугаалаа тэнд ямар олон хүнүүд амардаг уу ямар өвчнөө савж болох уу тэрийн тухай заахан хөрж өгөөдөө.
Манай Гэгэтэн голд ихэнд Гэгэтэн утгаас тол кэвэл нөгөө 27-8 около 30 мод болмоор Горхныгаа хажууд аршаан манддаг. Тэр аршаамны бүр өрт үрдийн хүү мөдэстэй урдын революцийн урдын алхуу хүмүү явдаг байгаа л да. Тэгээд колхоз юм бий болоход тэр аршаана зазу сайжруулж зазу сарай юм барай юм сэд урдын бий юм байгаа юм. Тэгээд тэндээ суурга барьсан байна нэг айл нэг бүлэг гэх юм абди роднаев тэнгээд нөө шит тэнгээд тахди. Тэгээд сая жилийн Ерээд оноор, тэршин тоже л ехал урдэйн мабди. Ванай колхозын түрүүлэг чихан байга чагдуэр бүрінцэндэр даржи ювич. Тэх дээрэ юу юм мод түмэр цемент юм бэл ювич. Тэнда ерэн нэгэн онд. Тэр ерэн нэгэн онд гэж юн санавахда өрөм студентэхэдэ амарчэхдэр атархунуттэ очи ажилсаа хансанж. Сарай емуну дебле сайнар бария, том гыры бариясын юны. Олноро нэг общежитие гэсэн шин гэтимэрхүү. Тэгэл тэндэ баани байдаг байга мен майхан татат тэндэ ванны дөрдөг байга тэндэ модор дулан баани шингэ юу ванны гэхимэвди. Тим юм барич кочоолым тэйжи тэр ярээд онор их сайн ажил явагдаим. Тэгэл тэрнээс хойш заахан жил болгон хүнүүд уусны гоо югэр хуцор гриме авачиж заазуу гэр тэйжи дулахан юу хэд тэр хиндэж дула зундаа шуул өдөшин хүйтэн хондог. Мин онгорхай сарайд хонокай бол даарах. Майханд бас хүйтэн байн тэгэд. Дулан гэр бариад тэндэ орым таяад голым тэйм барижи дулаханар байлагар.
Гэгээд юм асанар тэгээ ганц арсан дотроо өнгүй тэр арсан дотор таван арсан гэдэг үү тэр арсан дотор буяарэ ороод буяа өвчин тийм үү? Ясны өвчин
гар хули өвсөхөд барихад яс усны махны өвчин бас сайн болгодог л да.
Юдны бив үү?
Юдны тэр уух дараа тэр арсанага захад гэдэг каждый нэг юд мандахда он дондогор гэдэг нүдний эглэг нэ зүрх нэ гэж яд боор нэ гэж яд хуу би юм а тэр усанд орхо дээр ийм энэ хул гар юм ус олон хүн чиж хул юм усхий болоод ирдэг л дээ нэлийн хүн ирээд дондоо нүтгаас на зүдэн лаймхи ондоо нүтгаас ирдэг их баяртай явдаг тэг жил болгон манай администрац тэр зон зүг хэлэх дээр нь открыть им фихаб же хух дега вачи же до им танцевал до им харул хатыр насах тэр амрх юуны байрыны хэ цагаан хэ хэлхэн урд те хух дүмнэ горон удаа очти им
амранга
аха сорчит амранга тэгэ телевир зазу им цэвэрлэнгэ им нэ гэр им бодоч югэр изёс кемер тэгэ тэрнес үлэр уже хух дүмнэ очих Үхшілдегі ерхеді тэтнігай байрлолжи хонни емгаргажи захан найр хийдігіп сайлы әжілчеді ашуджи дуйым дуулх хүхідімді ашуға хатар ем харуғжи тийм ажилтайгжи.
Мүлтан Дабайш, энэ сайлы байрлолжи захад стадион байсан байна. Тэгэд энэ стадион емэй засаж барих ремонт емүн дарулах санатай байнуд. Энэ ажил бид нэг тулдаа юмсан тэгээд заахан хурж хөт.
Мөн нэг 21 жилийн 21 оны хабарас өгнө. Мөнхөн л апрель маягаас л тэр стадион юм нэ торид байсан хашагын шинээр төмөрөн хашаа барих. Тэгээд тэндэмнэ юм нэ сайжирж хожим Дотрынь өтгээд өнтөр спортивын площадкийн барихад дүүдә. Мүнэ хашаан юм бол.
Нэш стадионтын зандархай да ха?
Ну, совсем зандархай байш тэгэл хашаа юм нь моду жил байна да. Моду халара модымны үнэ удаан байш, мүнх байш юм дэм хэрэн барин түмрөөр тэгээд түмрэн хашаа баявал удаан байх юм уу гэж санаатай. Валерий чиндэр жишлэндэ бас л тэндэ тусалж городская среда гэж программар миллион шахуу мүнгө. Оролай.
Александр Дабаевич, та хая хэлдүүдэг, район имэнэ, жадымтас хая хэлдүүдэг, энэ гэгээтэй нютоктамнэ өдэдэг усамнэ тийм сайхан ус өршүй байн тийм үү? Тэгээ тэр уса бүхүй олон скважиндар тахалнэд усан муу байн. Тэгээд тэр төсөв таяад тэр төсөв хайшингаад энэ нутагта сайн ус хүн дондоо авж болохоор хайшингаад тусгалж болмоор гэж та юу гэж бодох вэ?
Та зөвхөнтэй манай гэгээтэй нутгийн усны их моо хэдихэд юм хожиртай гэгээтэй нутгийн хоо шууд муутай тэрний тулоо хэмээ кальций юу юм бэ? Тэгэл тэгээд өнөө нэг тийм төсөв бий юм юу нэ? Чистая вода гэж программар скважин тэр сайхан бүхүүг этэнэ момош тэр зүүн талдын сайхан ашаан болгоо юу нэмнэ нүтрэмнэ зүүн хойны дасны зүүн хойны ашаан болгоо гэдэг болог би тэр үүсэндэ сайхан өнө олон зон хуу тэндээс хэн бетонор түлжээд хэн машинаар асраад
хуу
тэндээсээ зөөж ийдэг хаа тэр өнө хонууд гэрээсэ кранаас хосоо гожуулаад авчихэд манай нүтгийн бетон бариад тэрэг түлжээд тэндээс гэрчлээд нэг мод зарим хүний өшөө өлүүч байх гэрчлээд явнал да. Тэгээд буя сайн байлахын тулд тэгээд хүм залхуур нүгэ зөвөл ээж нэлдэ.
Харахад усатнаа тагт гоё яа.
Харахад зүг гаргахад гоё юм тэгээд юутэ хожирын их хожир давасын төмөр железо, гэшинь, содержание железа урод, мингат, он дохин превышает.
А тэр урдунынэ, тэр скважинар вайн, тэдумнэ, зон хорёд, зоган метр вайн, да, бас усын, басыл мог вайн, да?
Басыл мог вайн, да, сол тэйм им, ага. Мада тэр баругаар, нэг, траншей шын им алтахадын, тэндэн, угол шын им гарн, хар. Тэгээд, мэнэ бодлор тэндэ, ва, бэнэ, газармны бортой, бортой газар байсан дорын усы үйтэг на газдай тэмэрхүү байдаг болдай. Элис, на голдуу элисэрхүү тэм газар чин цүгэр үс гарм. Гүм борон почв үйтэг газар чин тэм хожир ехтэй ус.
Тэ хашан гэжэн проблемы решал кэмтэ?
Син проблем решал кэвэл чисто вода гэж программ дарджил югэ. Тэндэнэ скважина молтат, водопровод хусны, водопровод я волхал.
Бэр дарасал ус авагуул, а? Дэд ус авхад бас айм антатэ вайн.
Ушо гонзуги скважина, да?
Ага, давай иштегэд, энэ дэгэдэй нютэгэмнэ газар ех, газар емэ нютэгта хэр хүн занамнэ өөртэйм болгэж абжэнэв.
Гэдэй нютэгэйн тэйм ажил яволдэг, но ушол дуту вайнылда. Олон хүн тэрэнэх межбаанэ гэчэй хухэгэд, тэгэд тэрэндэрэ зохсоуд вэн, тэгэд тэрэгэд цаашан яволнэгэй. Өрінгө үнчин болгаж ауачад нүгүй. Үнчин болгаж ауач авагүйдэн тэрхэдэй жылынгүрүүд тэрэн зүхсэч чын апиад. Олныхэн аваадхай би тэгэл үшол олон хүн аптагүй би олон хүн хэр авагүй хэл сайнымсан гэлдэй.
Тарим хүнүүд бейлэг мэндад документа дүүртэрэн яуангүй архидшын
тэмүй.
Документа дүүртэрэн яуангүй архидшылэрэн Таны бюджет руу налог юм орногүй тийм үү? Документ ягдаггүй бол. Тэр гадраа ихэл хүн цаас өрмө хийж аваавал хүн дономнаж гадартайга сельск постоянный бюджет мөнгө тэгэ байх юмсан байна. Тэгж олон глава нар тэгж бүлэн тэлдэг л дээ.
Зөв их зөв хэлнэтэй.
Тэгээд кэгэтэн ятгамнэ энэ бүхий манай Бурят улсын ард зон мөч юм. Эгэн түрүүчийн хэсэрэ онхын сүлтэй гэгээтэй нютагай гэгээтэй мэнэ датсан ихээр бардаж хэлээлээ тэмү. Тэ мүнө датсан мэнэ датсан имээр мэнэ хэр ажил дэмнэ лам хоургнэр оломуу трэндхэ заан коржу бута.
Манай гэгээтэй датсан хэнэ аймагдээрэ их том датсан гэлда датсан мэнэ засагдаж ядэг ноднэнэ үйд том шар түмөрөөр шырдэдэг түмөр үш өөр шырдэдэй. Гэнтэй дасантанай юүн орайын заах, толгайын заахан байна гэж. Тэхэд эрэн толгай заахан гэхэд энэ орайгэн үгээн дээр хэтэр гурвуд этажнэн залгаагэн задлаад, том болгоод, түндэр болгоод бүш орайнүүдэн хуршан дээр хучайын. Тэгээд олон ламбагайнар өнөөшу үйх ургүүд суржийн, эндэмдээ дүргүүн ламбагайнар суржийн, дасан дээр саяр ноднийм хоэр ламбагайнар дүргүж ерээ залу. Үшу гүрүүн ламбагайнар, гүрүү дүргүүн ламбагайнар сурж дүргүж ерхэлдэй.
Дээ олгастэй, дээ хүндэдэй Александр Дабаевич үдэн бурэады бэймэй таласы таныртай эдээн дүргайн сайны хургүүл Адмиртациян тулгайлогчаар ажиллахад мүнэн цагд ихэ хүнгэн чүүшгэж бүдэн мүджэнэд тэгээл хундамда хундатэ мөнгө төнгөтэ тайсан төсөвтнээ бүтэж байхын болдгоё гэж хэлэх байна.
Болдгоё.